Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarin. Završen je drugi krug izbora za predsjednika Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović, kandidat Hrvatske demokratske zajednice, pobedila je u tesnom izbornom finišu. Na obrađenih 99,5% biračkih listića razlika je ispod 20.000 glasova. Dosadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović priznao je poraz. Iako nisu saopšteni finalni zvanični rezultati, Josipović je rekao da je sve gotovo i da je njegova protivkandidatkinja iz HDZ-a pobedila. Ona je u pobedničkom slavlju nešto posle 22 sata rekla da Hrvatsku čeka posao ne sutra, već večeras. Britanski BBC smatra da je pobjeda konzervativne političarke Kolinde Grabar-Kitarović znak da će Hrvatska krenuti u desno posle neuspeha vlade levog centra da okonča 6 godina dugu recesiju. BBC ne prognozira kako će se prva žena predsjednik u Hrvatskoj ponašati, ali ističe da je 46-godišnja Grabar-Kitarović u ranijoj vladi bila ministar spoljnih poslova i pomoćnik generalnog sekretara NATO-a. Po hrvatskom ustavu, predsjednik ravnopravno sa vladom kreira spoljnu politiku, vrhovni je komandant oružanih snaga, ali vođenje države je u rukama vlade, podsjeća BBC. Tagesschau, koji ima najgledaniju emisiju televizijskih vesti u Njemačkoj, na internet portalu piše da je 57-godišnji profesor prava i pijanista Ivo Josipović bio bez političke harizme u 5-godišnjem predsjedničkom mandatu i nije dao gotovo nikakve impulse za rešenje duboke ekonomske krize u Hrvatskoj, a onda je pred same izbore počeo da obećava reforme. Za Kolindu Grabar-Kitarović Tagesschau piše da njena nacionalno-konzervativna stranka HDZ, inače dugo vremena u senci zbog korupcionaških afera, sada osjeća jak vetar u leđima. S tim u vezi, Grabar-Kitarović kaže da treba pokrenuti proces promjena vlasti i u novom parlamentu, koji će biti izabran krajem godine, prenosi nemački news portal. Evo tako britanska i njemačka štampa o hrvatskim predsjedničkim izborima, a mi sada idemo u Zagreb, gde je specijalni izveštač Radio Beograda Jelena Vidić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Zagreba.
Jelena, neminovno prvo pitanje, kakve su prve reakcije hrvatske javnosti, samim tim i novinara, na činjenicu da su dobili novog predsjednika države i to prvi put ženu, što je velika retkost u našem regionu?
Upravo tako, velika redkost u regionu, prva žena predsjednik u istoriji Hrvatske, ali treba reći da se ova pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović očekivala, ali tek posljednjih 15 dana, odnosno kada je prvi krug izbora završen minimalnom razlikom između nje i Ive Josipovića, koji je prethodno slovio za apsolutnog favorita. Ispostavilo se međutim da Grabar-Kitarović dobro stoji. Također se ispostavilo da ona može da računa i na podršku krajnje desnice, koja je u prvom krugu imala svog kandidata, ali se ispostavilo da Ivo Josipović ne može da proširi bazen, kako ovdje kažu, svoje podrške. Prosto ko je hteo da je glasao za njega, glasao je. Iz razloga što je ne samo on slabo iskoristio svoj prvi mandat, a došao je maltene triumfalno na čelo države pre 5 godina, nego zato što on pripada partiji SDP, koja vodi jednu vrlo neuspešnu vladu i vrlo nepopularnu vladu Hrvatske. Pritom je imao zategnute odnose s aktualnim premijerom, a s mojim partijskim saborcem Zoranom Milanovićem, i sve okolnosti nisu išle na ruku Ive Josipovića. Plaćaju sve vlade za koje on nije podnosan mnogo kriva, ali je istovremeno plaćaju toga što je svoj drugi mandat smatrao gotovo zagarantovanim, bio je vrlo neaktivan i nije se jasno profilisao kao lider tokom predsjedničkog mandata. Za razliku od toga, HDZ ovog puta imala što bi se reklo, kao nacrtanu kandidatkinju, prelepa žena u srednjim godinama, izvanredno obrazovana i poreklom iz seljačke siromašne porodice i sama porodična, uvek insistiram tome da je ona u dugom i uspešnom braku, da ima dvoje dece. Znači sve ono što treba jedan kandidat desnice da ima, da neguje porodične vrednosti, da je nacionalno opredeljen i tako dalje. Međutim, Kolinda nije žena sukoba. Ona je nacionalista, ona jeste desničar, ali ona nije radikalni desničar i upravo to je nju učinilo poželjnom kandidatkinjom. Još moram da priznetim, u njenoj kampanji se apsolutno svakog trenutka osjeća uticaj Amerike u kojoj je dugo živjela. To je tipična američka kampanja bila sa neprekidnim osmehom na licu. Ona zapravo vrti pet rečenica. Ona ima, čak ima iste pokrete ruku, ali je to nešto što je palo, povoljno palo na uši desničara koji još od smrti Franje Tuđmana čekaju priliku da se na čelo države vrati HDZ. To su i dočekali.
Jelena, koliko će Kolinda moći da bude predsjednica svih Hrvata, a samim tim da odoli pritisku svoje stranke da, na primjer, odnose sa Srbijom ne koristi za unutrašnje političke potrebe HDZ-a?
Realno teško, pošto tom pritisku nije odoleo ni mnogo, mnogo više građanski opredeljen Ivo Josipović, tako da se tu od Kolinde Grabar-Kitarović ne treba tražiti više nego što je moguće. Kao što rekao, ona nije žena rečnika koji izaziva sukobe, ali ona je ipak eksponent partije HDZ, koja ima određenu politiku. Ne treba zaboraviti da su odnosi između Srbije i Hrvatske bili operativno bolji u periodu kada je u Beogradu bila na vlasti da li DSS, DS i a u Zagrebu HDZ, nego što je recimo u posljednje dve godine, tri, od kako u Zagrebu vladu vodi SDP, dakle levo građansko orijentisana koalicija. Ona će sigurno nastaviti da sa svojom, odnosno sa stranačkom politikom koja insistira na tome da Hrvatska mora tražiti da Srbija ispuni sve uslove na putu evropskih integracija, da se moraju zatvoriti sva otvorena pitanja. Za Hrvatsku je najvažnije pitanje status nestalih i granica na Dunavu. Međutim, ovdje je pre svega pitanje kako će sada funkcionisati Hrvatska, s obzirom da prvo i rezultati izbora govore koliko je zemlja zaista u 20.000 razlike glasova podeljena, i s obzirom da će predsjednica biti sada iz jedne stranke, vlada iz druge, i s obzirom da najmanje do izbora ide period kohabitacije i tu se već očekuju trvenja između Milanovića i Grabar-Kitarović ko će uzeti, imati veću ulogu u samoj spoljnopolitičkom aspektu politike Zagreba.
Mogu li se samim tim očekivati prevremeni parlamentarni izbori koji su planirani normalno za kraj godine, a najkasnije u februaru iduće godine?
Pa ovdje gotovo konsenzualno se očekuje. Prvo ti izbori, inače im je vreme, kao što si rekao, ali s obzirom na to koliko je Josipovićev poraz zapravo udarac SDP-u i obrnut SDP na neudar Josipoviću, HDZ je juče dobio snažan veter u leđa, kao što si rekao, da pišu i nemački mediji. Oni će sigurno iskoristiti svaku šansu da traže vanredne izbore. Da li će oni biti pre zakazanog roka ili da će biti kao što je predviđeno, ovdje više niko nema sumnju da će sljedeću vladu, okusnicu sljedeće vlade Hrvatske činiti HDZ.
I zadržimo se na kratko na onoj rečenici koju ona rekla u svom pobjedničkom slavlju, u obraćanju biračima kasno sinoć, da Hrvatsku čeka posao ne sutra, već večeras. Na koji je ona to posao mislio? Pretpostavljam ekonomiju ili nešto drugo?
Jeste. Pre svega ekonomiju, oba kandidata su otvarala ta pitanja, međutim, kako primećuju ovdašnji izveštači i analitičari, oni su otvarali pitanja, ali nisu nudili odgovore. Dva su razloga, nijedan od njih nije stručan za to. Drugo, predsjednik i nema nikakve ovlaštenja u vođenju ekonomske politike zemlje. I treća, situacija u Hrvatskoj je toliko teška da će, ovo je zemlja koja je 7. godinu u recesiji. Ovo je prva novo primljena članica Evropske unije koja je uspjela da u prvoj godini više uplati u budžet Unije nego što dobije iz zaista bogatih fondova za pomoć nerazvijenim i slabije razvijenim članicama, kako ovde kažu analitičari, vlada SDP-a koja trenutno vodi Hrvatsku je zapravo prespavala proces evrointegracije, jer to je odradio ovde HDZ. I nisu se snašli u šansama koje im je nudilo učlanjenje u Evropsku uniju. Tako da jesu ekonomsko pitanje najvažnije. Kolinda je najavila da će ona lično tražiti zakazivanje vlade, pretila da će ako treba udarati šakom o sto. Međutim, ovdje se kažu da je to, da to treba tu retoriku zaboraviti, da će to biti realno teška saradnja sa vladom, ali da u suštini će zapravo Hrvatska morati sačekati formiranje nove vlade pa da se vidi da li ona ima program koji zaista ove zemlje može da pomogne, jer ovde su ekonomske performanse jako loše.
Jelena, naravno, mnogo više o svemu tomu u emisiji Talasanje, pusti priču od 11 sati, čiji si ti autor. Emisija inače ide iz našeg studija, ali u Zagrebu. Da li možeš da kažeš ko će ti biti gosti?
Mogu, kako da ne, sa velikim zadovoljstvom. Mi ćemo u studiju Hrvatskog radija ugostiti pravnu savjetnicu Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj, Tatjanu Vukobratović-Spasojević, i analitičare Davora Đenera i Denisa Kuljiša. Dakle, teme su nam kako će izbor novog predsjednika, tačnije predsjednice Hrvatske, da se odrazi na odnose sa Srbijom, na evropski put Srbije i kako su očekivanja srpske zajednice u ovoj zemlji.
Hvala Jeleni Vidić, direktno iz Zagreba, a vi slušalci, eto, neka skala vašeg radija ostane na talasima prvog programa Radio Beograda i slušat ćete jednu vrlo zanimljivu emisiju između 11 i 12 sati.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta, slušate Novinarenje. U studiju je ušao moj kolega iz sportske rubrike Miroslav Nešić. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima i tebi, Slaviša.
Nije bilo baš mnogo sportskih događanja tokom vikenda, tako da na šta su štampa, sportska štampa, odnosno sportske stranice dnevnih novina stavile glavni akcenat?
Pa akcenat na 1000. pobedu Rodžera Federera. On je treći teniser u istoriji ovog sporta. Novak Đoković, podsjetit ću, ima 6-5-6 pobjeda, jer je jesenas na Mastersu protiv Miloša Raonića zabeležio svoju 600. pobjedu. Ja sam se zbog toga, pošto je malo događaja, odlučio za jedan tekst Aleksandra Miletića, objavili su ga i Politika i Sportski žurnal. Naslov je: igrači su zabludi da im menadžeri prave karijere. Miletić je razgovarao sa Vladom Divcem i Aleksandrom Đorđevićem, nekadašnjim košarkaškim masovima, pa evo nekih njihovih konstatacija i razmišljenja. Tokom karijere oni su imali po jednog menadžera, a današnji sportisti ih imaju više. Uloga menadžera je ranije bila da im zaštite ugovore, a ne kao danas da sportistima budu dadilje i vode ih iz kluba u klub kako njima odgovara, menadžerima. Slažu se da su menadžeri neophodni, ali je potrebno ali je pogubno što se ponašaju kao gospodari karijera sportista, maltene upravljaju njihovim životima, ali je najgore što sportisti prihvataju takvu podređenu ulogu. Trebalo bi limitirati proviziju. U tom slučaju bi se menadžeri manje mešali u karijere sportista. U Americi je recimo provizija 4%, u našoj zemlji menadžeri proviziju uzimaju od oba kluba i od sportiste. I za kraj važan savjet aktuelnog selektora Aleksandra Đorđevića: u Evropi si invalid posle karijere, nisi spreman za život posle košarke, a lako se potroše teško zarađene pare. Zato je Amerika dobro mesto za sport, igraš košarku i studiraš, a kada završiš karijeru, baviš se onim za šta si se školovao. Drugim rečima, bavite se sportom, ali se i školujte, pa ću podsjetiti na reči našeg nekadašnjeg rukometnog asa Branislava Pokrajca, inače doktora nauka. On je bio šef katedre svojevremeno za rukomet na Fakultetu sporta u Beogradu. Pokrajac je rekao: kod nas je postavljena jednakost, vrhunski sportista jednako trener. Današnji sportisti se ne školuju. Onda Pokrajac kaže: a kako kada taj sportista završi karijeru, postane trener, kako, kaže, od neškolovanog čoveka napraviti školovanog trenera?
Da, veliko pitanje. Evo, tokom ovog našeg kraćeg razgovora i tvog pregleda jutrošnje sportske štampe, pomenuo si nekoliko bivših asova i problem sa menadžerima nekada i sada. Dakle, sve to što je blisko emisiji Sportski spomenar, čiji si ti autor već dugo godina, emisija koja se bavi istorijom našeg sporta, ide nedeljom od 16 do 17 časova. Možda ne bi bilo loše nekoliko reči da kažeš kuda ide ta emisija, da li koliko ona već traje?
Prva emisija je emitovana 1. novembra 2009. Znači evo 6,5 godina. Juče je bilo 205 emisija.
I to su sve razgovori sa bivšim asovima našeg sporta. Jugoslovenskog, srpskog, nije toliko ni bitno. Da li objavio si i knjigu?
Yes.
Šta planiraš dalje? Da li je to neiscrpan, kako bih rekao, rezervoar sagovornika ili se tu izbor malo sužava?
Pa ja mislim, ja mislim da je praktično neiscrpan, mada ja idem na one starije sportiste. Nekako su i meni zanimljivije te priče. Evo recimo za sutra sam dogovorio da napravim razgovor sa Dragoljubom Marićem, to je nekadašnji fudbaler OFK Beograd. OFK Beograd se tada valjda zvao Mladost, pa posle BSK i tako dalje. Čovjek ima 81 godinu ima. E sad možete da zamislite, i ti Slaviša i svakako i naši slušalci, šta taj čovjek sve može da mi ispriča kad će mi pričati priče. On je znači rođen 1934. godine. Znači, bit će tu i priča i o Drugom svjetskom ratu i onom vremenu siromaštva posle Drugog svjetskog rata i putovanjima u inostranstvo i kako njima izgleda onaj svet kad odu u inostranstvo i tako dalje. Na kraju kraja mene te priče sve više interesuju. Ajde, taj neki sociološki pristup svemu tome, ne samo koja ti je najdraža utakmica, čega se sećaš iz ovog ili onog događaja.
Dakle, kroz razgovor o sportu sa bivšim sportistima, dakle, kroz tu prizmu sporta, ti u emisiji daješ zapravo pregled dešavanja u zemlji, u svetu, nešto slično. Postoje jedan nedeljnik, sećam se, početkom 60. godine, koji se zvao Sport i svet.
Yes.
I ovo je na neki način Sport i svet. Yes. Daju sliku sveta od pre 30, 40, 50, 60 Just. Godine.
Slika vremena. Ja sam na kraju krajeva i došao na ideju da sa doktorom Draganom Kokovićem, sociologom sa fakulteta sporta, sa filozofskog fakulteta u Novom Sadu, da napišem knjigu. Znači da sve te neke teme koje se obrađuju u sportskom spomenaru, a to je kultura, moda, vaspitanje, odnos starih i mladih, sudar sa drugim kulturama.
Svakodnevni život.
Jest. Moralne neke vrednosti. Znači da ja sve te teme, znači da svaku od priča skupljam tematski, da ih hronološki ređam, znači da se vide promjene u toj oblasti, a da dr. Koković da sociološko objašnjenje svega toga. Eto, ja mislim da je to lepa zamisao, to bi bilo presek našeg društva u posljednjih 80, možda i malo više godina, jer ti ljudi pričaju o nekim stvarima koje su saznavali od svojih roditelja ili predaka drugih.
Mislav, ja ti želim uspjeh u tome.
Hvala.
I ne sumnjam da će ta knjiga naići na interesovanje čitalačke publike.
Ja
kod
verujem
nas.
Da je to zanimljiva literatura čak i za studenta.
I da tako nešto ne postoji. Barem ja ne znam da postoji.
Da, na jednom mjestu toliko tema sigurno ne.
Hvala, bio je ovo Miroslav Nešić, kolega iz sportske rubrike. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Sutra je u istom terminu 9.40. Pred mikrofonom će biti Nevena Kostadinović. Hvala na pažnju.